Iepriekš Ukrainas vadība nereiz vien ir apstiprinājusi, ka tā ir apsolījusi neizmantot ārvalstu, īpaši ASV piegādātos ieročus, lai veiktu uzbrukumus pa mērķiem Krievijas teritorijā. Tas gan neatiecas uz okupēto Krimu, kas starptautiski joprojām ir atzīta kā Ukrainas teritorija. Kā paskaidrojas Oleksijs Danīlovs, ja Ukraiņu karavīriem savas valsts aizstāvēšanai būs nepieciešams ieiet Krievijas teritorijā, viņi to darīs un nevienam atļauju neprasīs. Danīlovs arī nosaucas par muļķībām visus apgalvojumus par to, ka nevajag pretinieku kaitināt. Vienlaiks drošības padomes sekretārs uzskata, ka Baltkrievija faktiski jau ir okupēta un Krievijas spēki tur uzvedas kā savās mājās. Vienlaiks paužot pārliecību, ka Baltkrievi ar Ukraiņiem karot nevēlas.